Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezę, šventųjų mišių katechezę apie pasiruošimo mišioms dalykus ir šiandien norisi užbaigai kalbėti apie spalvas. Be spalvų pasaulis būtų tikrai baisiai liūdnas ir visi prisimenat turbūt seną sovietinį filmuką apie nespalvotą gaidį. Tai nebuvo spalvų pas gaidį, net viso gyvenimo prasmės ir esmės neturėjo vargšas, kol kažkas nenuspalvojo. Kai tik tai nuspalvotų tapo, iš karto pasidarė viskas gyva, veiksminga, netgi labai stipru. Ir čia, iš tiesų, liturgijoje žmogui yra neišskiriamas dalykas spalvos, kurios suteikia nuotaiką, padeda sutelkti mintį, spalvos, kurios žadina žmogui tam tikras emocijas ir padeda labiau perprasti ir įsijausti dalyvauti šventėje. Pabandžiau suskaičiuoti, suriktuoti spalvas ir jos yra tokios. Šios – raudona, balta, aukso, žalia, mėlyna, violetinė, juoda ir rožinė. Visos šitos spalvos turi tam tikrą savo reikšmę, tam tikrą prasmę. Kokias emocijas mums turi sukelti, kai matome bažnytinių rūbų, bažnytinių daiktų spalvas? Aišku, mes dažniausiai dabar jau įpratę matyti bažnyčioje violetinę spalvą. O kodėl? Kokia žmogus bažnyčioje spalvas atsimena, iš to galima pasakyti tikrai nemažai apie jo tikėjimo praktiką dalykų. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus atsimena į bažnyčią nuvės, kad bažnyčioje tai visada kunigai apsirengia baltai arba aukso spalva, tai reiškia, kad žmogus į bažnyčią eina per Kalėdas ir Velykas. Jeigu žmogus atsimena violetinę arba juodą dar spalvą, tai reiškia, kad žmogus eina į bažnyčią per laidotuves. Jeigu žmogus atsimena, kuo didesnė spalvų gama, tuo reiškiasi, jisai yra dažnesnis bažnyčios vaikas, artimesnis bažnyčios širdžiai. Bet čia moralizavimus padėkim į šoną, pajokavom ir gana, eikime prie spalvų. Raudona spalva. Visi žinome, kad tai yra visos gyvūnijos pastebima, labai matoma, labai aiškiai suvokiama spalva. Greičiausiai turbūt todėl, kad žmogaus visa kraujotaka yra raudonos spalvos kraujas ir jisai žmogui labai yra reikalingas ir žmogus į ją reaguoja. Čia gal aš negalėčiau psichologinių dalykų aiškinti, bet raudona spalva apeigose reiškia Dievą gyvybės davėją. Nes kraujas nuo seno šventame rašte yra laikomas gyvybės pagrindu, taigi Dievas yra gyvybės davėjas ir dieviškoji spalva saulė raudona būna. Už tai ir valdovai rengdavosi raudonai, nes jie gyvybę tautai teikia ir prižiūri tautos gyvastingumą. Ir už tai kunigas, vilkdamasis raudonus viršutinius drabužius, primena, kad švenčiame gyvybės davėjų šventę, kad pagerbėme Dievą kaip gyvybės davėją. Senovėje Velykų spalva buvo raudona, ne balta. Tai nes Dievas gražino mum gyvybę. Paskui raudona spalva yra naudojama ir kankinių šventėse, nes jie išliejo, jie atidavė savo gyvybę už tikėjimą, skelbdami tikėjimą, kad mes atrastumėm gyvybę, jie ją teikėsi prarasti. Raudonos spalvos arba dar kartais purpurinio atspalvio senovė negalėjo naudoti kiti žmonės, tik tai imperatorius. Pagonių pasaulyje, o bažnyčioje nešiodavo. Tai yra dieviškoji spalva, raudona. Balta spalva mums iš karto suteikia švarumo įspūdį. Prisimenate daug kas iš jūsų baltuojančias drobės ant pievų, džiovinamas, saulėje baltinamas. Balta spalva yra švarumo, sielos moralinio švarumo, švento Dievo, Dievo benuodėmis, Dievas sako, aš esu šventas. Ir mes sakom per mišes, kad Dievas yra šventas. Ir tada mes švenčiame Dievo kaip švento, kaip benuodėmis, kaip nuodėmės nugalėtojo. Minimi, atkreipiame į tai Dievą. Per Velykas dabar baltas spalva todėl naudoja, kad Dievas nugali nuodėmę ir įneša į žmogaus sielai grynumą, švarumą, išbaltina savo kraujyje mūsų nuodėmės Dievas. Tai yra balta spalva, geltona spalva, aukso kitaip vadinama. Auksas primena saulės šviesą, o mūsų išganytojas Jėzus Kristus yra mūsų dvasinė saulė, kuri kiekvieną rytą su mumis pakyla, kuri mums šviečia, neša mums taip pat gyvybę, ir jeigu nebūtų šitos saulės, tai mes labai greitai būtumėm žuvę. Taigi saulė yra iš kitos pusės ir antgamtiškumo šviesa. Dažnai šventose paveiksluose jūs matote prie šventųjų iš jų einančią šviesą, kurią vieni vadina aureolė, kiti piešia ir tam tikros taisyklės ten yra, bet pati spalva reiškia, kad žmogus yra atėjęs iš Dievo. Kai matome jį geltonam fone, žmogus atėjęs iš Dievo karalystės mums kalbėti, mums skelbti, ir kuris gyvena Dievo karalystėje. Geltona spalva yra ir labai iškilminga, labai puošni. Jinai yra naudojama didžiausiose šventėse. Kas turi, tai yra ir prabangos tokios ženklas. Prabangos tai gal nebūtinai, kad jau turtingumo finansinė prasme, bet didelio džiaugsmo, noras išreikšti labai daug savo jausmų, potyrių ir emocijų. Susidurėme su žalia spalva. Ir teko ieškoti atsakymo, kodėl bažnyčioje naudojama žalia spalva. Ir sako, o štai eilinio laiko spalva. Atrodo, tai nieko nepasako, eilinio laiko spalva. Kai kam balta spalva gali būti eiliškesnė negu žalia. Balta tai tokia yra tarsi negyva spalva, į kurią galima dėti visas kitas spalvas ir nieko nepraloši. O žalia spalva yra jau ir savaime nešanti tokio visai kito. Tai negalime, manau, sakyti, kad eilinio laiko. Eilinio laiko gal tik terminas turėtų būti, o eilinio laiko bažnyčioje nėra. Jei nebent mums gyvenimas su Dievu, tai yra eilinis, eilėje einantis kasdienybės laikas, laikas su Dievu. Tai jeigu ta prasme, tai taip. Bet kad tai yra eilinis nereikšmingas laikas, tai tikrai ne. O kodėl ne, to leiskite pasidalinti. Besimokant, kadangi mes esam seserinės bažnyčios su ortodoksais, besimokant, ieškant literatūros, skaitant, ką reiškia spalvos, iš kur jos atsiradė, kaip jos mūsų kultūroje prigyja ir taip toliau, katalikiškoj literatūroj, kurioje aplamai liturginių klausimų rast, tai yra stebuklai, bet radau apie spalvas. Ir daugelis iš jaunesnės kartos katalikų puikiai žino Rubliovo ikoną. Ir pagal ką tenai atskiriama yra, pagal ką ortodoksai atskiria dieviškosius asmenis, tai atskiria pagal jų drabužius. Ir šventoji dvasia yra sėdinti žaliais drabužiais apsirengusi. Ir jeigu mes atsimenam visi lietuviai, per sekminės mes bažnyčią išpuošėme beržo šakelėmis, žaliomis jau sužaliavusiomis beržo šakelėmis. Žalia spalva yra šventosios dvasios gyvybės davėjo nešėjos spalva. Prisimenat, mes turime giesmę šventai dvasiai, atgaivink, kas sudeginta, palaistyk, kas išdžiūvė, ir visa giesmė skamba. Taigi žalia spalva yra šventosios dvasios gyvybės spalva. Ramybė mums atneša gyvybę, mes galim atgaivina mūsų gyvybę. Ir sekminės rytų bažnyčioje iki šiai dienai, o seniau ir mūsų bažnyčioje buvo žaliu arnotu švenčiama šventė. Ir tai reiškia, prasideda neeilinis, o šventosios dvasios laikotarpis. Iki kito advento tas laikas yra žaliu arnotu tam, kad, kaip Jėzus sakė, nepaliksiu jūsų našlaičiais, atsiųsiu šventąją dvasią globėją. Ir žali kunigo rūbai mum primena, kad šventoji dvasia yra su mumis. Visa šitas laikotarpis yra neįlinis, ne bet koks, ne šiaip sau, bet tai yra, kad šventoji dvasia, dar kitaip galima sakyti, bažnyčios laikotarpis. Tai yra, ne šventoji dvasia nužengiant apaštalų ir tada galutinai susiformavo ir prasidėjo bažnyčios gyvenimas, apaštalai išėjo skelbti evangelijos ir užvirė visa šitas darbas, kuris tęsiasi iki šių dienų. Tai štai žalia spalva apie šitą šventosios dvasios atėjimą ir sužydėjimą mūsų širdyse, žalia spalva apie tai ir kalba. Aš kada šitą atradau dalyką, labai nudžiugau ir dar labiau supratau, kad mes su broliais ir sesėm ortodoksais turime tikrai, kaip šventam rašte yra pasakyta, vienoj skrynioj ir senų, ir naujų lobių, ir geras gaspadorius ima iš tenai ir vieną, ir kitą. Mūsų bažnyčioje labai mažai, bet dar yra išlikusi ir mėlyna spalva. Tai yra Marijos spalva. Kitaip galima sakyti žmogaus spalva arba Marijos. Dar senų arnotų, senų drabužių mėlyna spalva galima rasti. Būdavo rarotų mišios laikomos mėlyna spalva, gegužinės pamaldos, jeigu būdavo ryte, tai Marijos arnotų, Marijai skirtų drabužis būdavo mėlynos spalvos. Iš tiesų, tai žmogus gimsta vandenį, vaikai vandenįgi visada piešia mėlynai. Senoviai vaikai piešdavo, dabar tai Dievas žino, kaip nupieštų. Bet mėlyna spalva yra žmogaus, žmogiškumo spalva. Be vandens gyvybė nesilaiko, žmogaus organizmas yra didumoje skysčiai. Ir už tai Marijai kaip žmogui, kaip žmogiškai prigimčiai atstovaujančiam šventajai, skirta tokia va štai spalva, kad ir jeigu matysite, kada žmonės turi Marijos paveikslus arba statulas, tai visos pagal taisyklės piešiama Marija yra, drabužiai jos yra mėlynos spalvos, o ant viršaus uždėti raudonas kraistė, tai reiškia, kad Dievas nužengs ant tavęs, šventoji dvasia apgaubs tave ir pripildys savo malonę. Tai būtent šitus dalykus ir reiškia. Turime šiais laikais labai paplitusia, visada buvo jinai naudojama violetinė spalva. Violetinė spalva naudojama atgailoje, dabar jau ir laidotuvėse naudojama, turi savo prasmę. Kaip aš tą prasmę, aišku, čia dalinosi savo atradimais, bet ką atradau, tai yra susitikimo su Dievu spalva. Tai yra žmogaus ir Dievo spalvų junginys. Dievo spalva yra raudona gyvybės davėja, o gyvybės priėmėjas, arba vat kaip Marija priėmė iš Dievo gyvybę, gyvybės priėmėjas yra mėlynos spalvos. Ir sumaišiu šitas dvi spalvas, visada gauname violetinę spalvą. Žmogus ir Dievas susitinka. Per Jėzų Kristų susitiko žmogus ir Dievas, prasidėjo bendra gyvenimo istorija ir netgi, kaip pasakyt, ne tik, kad Dievas į žemę atėjo, bet ir kartu su žmonėmis gyveno žmogaus gyvenimą, o žmonės kartu su Dievu pradėjo gyventi Dievo gyvenimą. Violetinė spalva reiškia šitą labai šventą ir ilgai lauktą pranašų ir skelbtą Jono Krikštytojo susijungimą Dievo ir žmogaus. Atgailoje tai reiškia tai, kad tikrai per susijungimą, kad žmogus darydamas atgailą grįžta pas Dievą gyventi, kad žmogus grįždamas pas Dievą, jisai su juo susivienyje. Laidotuvėse tai turbūt reikštų, kad žmogus iškeliauja jau iš šio gyvenimo į kitą. Šitas ir kitas gyvenimai, tai čia taip skamba, bet kitaip neišeina dar kol kas pasakyti, iškeliauja gyventi amžinybę į Dievo artumą ir tenai tęsia savo būtį, tęsia savo gyvenimą ir matyt šitą spalvą reiškia ir būtent šitą aspektą. Bažnyčioje yra neišmesta, išskyrus Lietuvą, lietuviai vyskupai sugalvojo ir išmetė juodą spalvą. Juoda spalva bažnyčioje yra tiek rytų, tiek vakarų. Bažnyčioje galiojanti spalva ir katalikų bažnyčioje iki šiai dienai, išskyrus Lietuvą, yra galiojanti spalva, kuri nereiškia jokių būdų gedulo. Gedulo bažnyčioje gali būti tik tai, žinot kokiam laikotarpį, tai turbūt per gavėnę, kai gedime savo pražuvusių sielų. Tai šita prasme, tai naudoja juodą spalvą savo žūstančių sielų gedėjimui, naudoja juodą spalvą ortodoksų bažnyčioj, gavėnios spalva yra juoda. Bet kada mes naudojame juodą spalvą, tai reiškia ne gedulą, ne neviltį, bet reiškia suvokimą, kad aš esu trapi žemė. Kad kaip apaštalas Povilas sakė, aš esu molinis indas, bet derlinga žemė yra juoda. Vaikai dažniausiai daugeliu atveju tokie yra parodytojai aiškesnių dalykų, jie kaip mato, taip daro, taip sako, taip piešia. Irgi spalvai naudojama derlingai žemė, juoda žemė. Tai reiškia, kad aš krikščionis esu derlingas žmogus, kad manyje Dievas augina per gyvenimą gerąją sėklą savo mokslo, gerų darbų, skleidžia tikėjimą, tikėjimo augalus per mano žemę, per mano kūną. Dievas per mane kitiems suteikia savo malonių. Juoda spalva yra trapumo spalva. O kad tas žmogus, kadangi yra trapus, suvokia savo trapumą, jį priima, tai Dievas jį daro ir garbingu žmogumi. Dievas yra nekartą pasakęs, kad nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligotiems. Dievas atėjo ne pas stipriuosius, o pas mažutėlius. Ir tie, kas susivokia esą mažutėliai, tie, kas susivokia esą silpni, Dievas juos padaro garbingais, nes pasinaudoja, čia ne savanaudiškumo prasme, bet Dievas juos pakviečia leistis, kad jie bendradarbiautų su Dievu. Ir kūnas žmogaus yra trapus, kūnas žmogaus yra silpnas, jis yra į žemės paimtas ir sutvertas, ir todėl bažnyčia apeigų metu naudoja juodą spalvą, žemės ir trapumo spalvą. Kūnas neišmetamas, kaip pasakyt, po mirties, bet kaip. Jisai kaip šventa žmogaus asmenybės dalis neatskiriama tarp kitako, kūno teologija visi labai garbina ir šlovina, bet kažkodėl kūno spalvą visi paniekina, visi galvoja, kad kūnas yra violetinis. Nu, kūnas šiaip dažniausiai pajuosta ir pelyje, dulyje, paskui tik lieka balti kauliukai. Bet vat turiu omeny, kad neturėtumėm bijoti, o dar labiau atsisakyti šitos spalvos. Būtų paneigimas ir mūsų krikščioniškų tradicijų ir papročių. Aišku, žmogus gali kaip nori, gali iš vis be spalvų gyventi, tai čia kiti niuansai. Rytų vat bažnyčioje, kaip ir minėjau, juoda spalva yra naudojama gavėnios metu, bet tai jau yra tokia apgailėjimas, labai teisingas, kad aš Dieve nusidėjau, aš esu trapus, bet aš darau ir nuodėmę, ir aš gedžiu, man liūdna dėl to, kad aš Dieve tave skaudinu. Aš nenoriu Dieve liūdėti, aš noriu pas tave sugrįžti. Tai rytų bažnyčioje naudojama šitos spalvos prasmė. Ir pabaigai metuose tik tai porą kartų panaudojama spalva yra vadinamoji rožinė. Tai yra violetinės spalvos atmaina, reiškianti tą pačią violetinę spalvą, tik tai jinai tiek iššviesėja ir išgrinėja, kadangi, kaip pasakyt, tais sekmadieniais aš kito paaiškinimo neturiu, jeigu kas turi, tai tikrai labai būtų įdomu išgirsti. Kaip tik tai tiek, kad žmogus daręs atgailą, šaukęsis Dievo, grįžęs, jam duodama galimybė atsipūsti, atsikvėpti. Sušvelninamas advento ir vienas gavėnios sekmadienis ir tada automatiškai ir spalva prašviesėja ir spalva išryškėja iki rožinės spalvos. Po trumpos pertraukėlės muzikinės kalbėsimės apie šventų mišių introitą. Thank you. susižinojom apie bažnyčios pastatus, apie altoriaus reikmę, apie rakandus, apie drabužius, apie jų spalvas. Kalbėjome, mėly klausytojai, ir apie pasiruošimą šventosioms mišioms, kaip kūno, proto ir sielos pasiruošimas, kaip žmogus turi save pateikti pats sau, kad visa tai reikalinga ir paties žmogaus pasitempimui ir pasiruošimui ir taip toliau. Kalbėjome apie nelietuviškų žodžių apeigose vartojimą, kam jie reikalingi ir skirti, ką reiškia tie graikiški žodžiai osana, aleliuja, ir žydiški žodžiai, ir lotyniški, ir taip toliau. Taigi, užbaigus mūsų šitą įžanginę visų liturginių apeigų ir simbolių ir ženklų dalį, kada jau mes esame apsišarvavę šitomis žiniomis, galėtumėm jau žengti į šventųjų mišių auką, į šventų mišių šventimą. Esu jūsų prašęs, kaip ir su visais, kuriais kalbu, visų prašau apie liturginę katechezę, kad skaitytų. Ypatingai norint pažinti liturgiją ir jos grožį, reikia skaityti ir giesmių giesmę be visų kitų liturginių knygų. Žengiame koją, dedame dešinę į viešpaties namus. Pirmiausiai įžanga, introitas. Bažnyčioje skamba kunigui einant prie altoriaus introitas. Įžangos priegiesmis yra giedama įžangos giesmi. Tai yra giesmė, kartais jinai yra skaitoma priklausomai nuo galimybių, giesmė visų mišių švenčiamos šventės leitmotyvas. Kaip ir kūrinyje karts nuo karto, kurio klausomės, pasigirsta tam tikra nuotaika speciali, kuri eina per visą kūrinį, taip ir mišiose introitas yra sukurtas taip, bažnyčios specialistų padarytas taip, kad jisai palaikytų tą šventės mintį, kuris skambės per visas šventąsias mišias. Visada mišiose reikia labai klausyti, kas yra giedama, kas yra sakoma. Neklausyti, ką kalbasi žmonės, bet klausyti, ką kalba bažnyčia per žmonių lūpas. Introito užduotis yra ši ir tai yra pasiruošimo momentas. Mišių pradžia, vadinamos įžanginės apeigos, visa įžangos procesija yra pasiruošimo mišioms kulminacija. Pasiruošimas mišioms, tai jau jis prasideda namuose. Tu turi, žmogau, savo mintis ir protą jau kreipti link šventųjų mišių įvykio, o jau bažnyčioje visa tai įgauna aukščiausią lygį, sakykime, ir tada žmogus jau turi negirdėti nieko, tik tai mišių įžangos priegiesmį. Lietuvoje yra nuostabi giesmė prieš šventąsias mišias, kuri vadinasi Pulkim ant kelių, visi krikščionys. Tai yra trumpai drūtai keliais posmeliais kunigas Antanas Strazdelis išdėstęs mums visą mišių turinį ir visą galimybę, kas bus. Pagėdoju šitą giesmę, giedamas yra įžangos priegiesmis. Jo reikėtų įsiklausyti labai gerai, apie ką eis, kiek džiaugsmo teiks, ar atgailon kvies, ar susimastyti, ar apie kankinio gyvenimą, ar apie šventojo vyskupo kokio nors, paprastai yra paimama iš švento rašto. Tekstas arba psalmės žodžiai ir jie yra giedami tol, kol kunigas eina. Senovėje ne tik kunigas eidavo į bažnyčią, bet susitikdavo visi žmonės kitoje vietoje, kitoje, tai reiškia sutartoje vietoje. Tarkim, visi susitinka žmonės, vat įsivaizduokite, prie Vytauto bažnyčios Kaune ir visi keliauja pėsčiomis, eina į šventąsias mišes, tarkim, į katedrą. Arba į Gertrūdos bažnytėlę, arba eina iš Tytuvėnų į Šiluvą ir taip toliau ir panašiai. Ir visa šitas, kad žmonės eidami mąstytų, kad žmonės keltų savo širdį ir protą ir viską, būdavo giedamos giesmės nukreiptos į tą šventę, į švenčiamąją. Jų tarpe visada privalėjo būti ir šventojo arba šventųjų litanija. Ta litanija paskui yra išlikus mišiose ir mes apie ją kalbėsimės. Susirenka Dievo tauta. Susirinkimas visas, eklezija, susirinkimas, sobor, tai būtent vat nuo čia prasideda. Pirmiausiai Dievas Jėzus Kristus ką padarė? Pirmiausiai susirinko Dievo tautą, susirinko jos pamatą, susirinko apaštalą. Visi apaštalai buvo surinkti prie Jėzaus ir tada ėjo į visus išganymo darbus ir viską daryti ir tvarkyti. Ir štai ir čia. Mes susirenkame dabar jau patogumo dėliai per amžius susiklosė taip, kad žmonės suveina į bažnyčią iš anksto ir ateina tik tai patarnautojai ir kunigas. Bet kai matote, einant patarnautojus ir kunigą, paskui kryžių prisiminkite, ir aš esu Dievo tauta, ir aš paskui kryžių, paskui Jėzaus ženklą. Aš einu irgi paskui Jėzų kaip jo mokinys, nes mokiniai senovėje vaikščiojo paskui mokytoją visą laiką. Aš einu į išganimą, einu į Dievo karalystę. Kai matau kunigą, tai ir procesijose mes visą laiką einam paskui kunigą, paskui kryžių, nes mes esame Jėzaus mokiniai. Tai ne šiaip sau čia atsistojame, kai prasideda mišios, suskamba skambutis ir reikia atsistot. Tas atsistojimas tai tik tai mažu gestu išreiškia, kad viešpatie ir aš atėjau pas tave. Ir aš atėjau būti tavo mokiniu, tavo sūnumi, ir aš atėjau būti kartu su tavimi. Tai nėra kunigo kaip asmens pagerbimas, tai yra Dievo Jėzaus Kristaus pagerbimas, matant, kad kunigas, kad visa Dievo tauta ateina prie šventojo altoriaus dalyvauti mišiose. Tuo metu tas giedamas yra įžangos priegiesmis, introitas. Ko labai norisi? Kad būtų ramybė, kad būtų tyla. Baisiausias dalykas yra, kai visi šnekasi, kuždasi, kai visi plepa, dairosi, sveikinasi vieni su kitais, ojeja, kaip būna baisu, kaip būna liūdna, kai matai, kaip eidami ir dvasininkyje, pokštauna vaikščiodami prie altoriaus, atrodo, kad eina kartais į cirką ir žmonės irgi vargšai pasimetę tenai užsiima kokiais nors neįėjimu pas Dievą, bet užsiima dar pasisveikinimais, kurie turėjo jau įvykti senai. Ir čia turi būti jau ramybė, susikaupimas, nes mes jau einame ne vienas pas kitą, bet einame vienas su kitu pas Dievą. Ir atėjome į Dievo namus. Tas nesusikaupimas ir toksai dairymasis visur, blaškymasis, už rankovių traukymasis, sveikinimasis jau nelaiku ir ne vietoj yra labai negražu, labai netinkantis dalykas. Ir trukdo jau klausytis introito, trukdo jau žmogui savo visą pasiruošimą užbaigti, kaip pasakyt, pačiu iš mišių teksto paimtų kūriniu. Jis gali būti labai muzikaliai gražiai išreikštas, bet bažnyčioje, liturgijoje ne tiek melodija yra svarbu, kiek yra svarbu tekstas. Visa įžangos procesija tai reiškia Dievo tauta. Jėzus atsiveda savo tautą pas tėvą, nes visos mišios yra nukreiptos, kaip lotyniškai sako, teigi tur klementysime pater, į Dievą tėvą, ir visos mišios yra susitikimas su juo šventosios dvasios gale ir su Jėzumi Kristumi ir jo tauta. Kas įvyksta kulminacijoj įžangos priegiesmio? Pasisveikinimas Dievo tautos sužadėtinė susitinka su savo sužadėtiniu. Kunigas bučiuoja altorių. Tai yra iš giesmių giesmės sužadėtinio ir sužadėtinės bučinys. Tai ne Judo bučinys, kuris išdavė, bet tai yra meilės, geismo, aistros bučinys, nes susitiko mylimasis ir mylimoji. Ir mes, kada matom kunigą bučiuojantį altorių, tai ir mes savo širdimis ir iš toli, ir mes pateikime Jėzui bučinį, pasisveikinimą viešpatį, mes susitikome, mes esame kartu su tavimi. Ir įvyksta labai graži pasisveikinimo peiga paimta iš senovinio žmonių svečių susitikimo peigos. Būdavo apsmilkoma žmogus, su smilkytuvu, apeinamas aplinkui, nes jis atėjo iš toli, jo drabužiai pridulkėja, prisigėrė prakaito ir kad žmogus kvepėtų, kad kvapas netrukdytų maloniai bendrauti, senovėje žmogus būdavo apsmilkomas. Bet tai yra rodoma ir didelės pagarbo ženklas, tai yra ir, kaip pasakyt, ir rūpesčio tavimi, ir senovė ir kojas nuplaudavo, o kartais net ir perrengdavo žmogų, kad jis galėtų švariai atsipalaiduoti savo patogiai pasijausti ir pabūti. Taigi visos šitos apeigos yra Jėzaus ir bažnyčios susitikimo, apsikabinimo, meilės apeigos, intymios, kur susitiko Dievas su žmogumi ir prasidės šventoji auka, prasidės šventas buvimas kartu. Mėly Marijos radio klausytojai, nepamirškit vieni kitų apkabyt, kai per mišęs pasibučiuot, kvepėkit, žydėkit iki kito, dar kito antradienį.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah. Jesus.